Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason adalah buku klasik tentang keuangan pribadi, yang pertama kali dikenal luas melalui kumpulan perumpamaan berlatar kota Babilonia kuno. Walau bentuknya seperti cerita pendek, tujuan utamanya sangat praktis, yaitu menjelaskan cara mengelola uang dengan prinsip yang sederhana, berulang, dan mudah diingat. Buku ini tidak membahas teori ekonomi yang rumit, melainkan kebiasaan dasar seperti menyisihkan sebagian penghasilan, mengendalikan pengeluaran, menghindari utang yang melemahkan, dan menempatkan uang pada usaha yang dapat memberi hasil. Tokoh yang paling dikenal adalah Arkad, orang terkaya di Babilonia, yang menjelaskan bagaimana kekayaan dibangun bukan terutama dari penghasilan besar, tetapi dari disiplin terhadap uang yang sudah diterima. Karena disampaikan lewat kisah pedagang, pekerja, peminjam, dan penasihat, buku ini terasa ringan, tetapi tetap memiliki struktur ajaran yang jelas. Nilainya terletak pada penyederhanaan prinsip finansial menjadi pedoman hidup sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perumpamaan Babilonia sebagai cara menjelaskan keuangan pribadi. Keunikan utama, The Richest Man in Babylon terletak pada cara penyampaiannya. George S. Clason tidak menulis buku keuangan dalam bentuk daftar nasihat modern, melainkan memakai perumpamaan yang berlatar Babilonia, sebuah simbol kemakmuran dan keteraturan ekonomi pada dunia kuno. Pilihan ini membuat prinsip finansial yang sebenarnya sederhana terasa lebih konkret. Pembaca melihat orang yang bekerja, menerima upah, tergoda membelanjakan uang, mengambil pinjaman, atau mencari jalan untuk memperbaiki keadaan. Dengan begitu, persoalan uang tidak dipisahkan dari perilaku manusia sehari-hari. Bentuk perumpamaan juga membuat buku ini mudah diingat. Karena ide seperti menabung sebagian pendapatan atau meminta nasihat ahli tidak muncul sebagai aturan kering, melainkan sebagai pelajaran dari pengalaman tokoh. Namun, gaya ini juga berarti pembaca perlu menangkap makna di balik cerita, bukan mencari panduan teknis yang rinci. Buku ini lebih kuat sebagai fondasi kebiasaan finansial daripada sebagai manual investasi modern. Nilainya ada pada kesederhanaan narasi yang mengubah prinsip dasar uang menjadi gambaran perilaku yang mudah dikenali. Kedua, 7 cara memperbesar kantong uang melalui kebiasaan yang terukur. Salah satu bagian paling terkenal dari buku ini adalah ajaran Arkad tentang cara menyembuhkan kantong yang kurus, atau keadaan ketika seseorang bekerja tetapi tidak pernah benar-benar memiliki simpanan. Prinsip pertamanya sangat langsung, yaitu menyisihkan sebagian dari setiap penghasilan sebelum uang habis untuk kebutuhan dan keinginan lain. Di sini, Clason menekankan bahwa kekayaan dimulai dari klaim pribadi atas hasil kerja sendiri. Setelah itu, pengeluaran perlu dikendalikan, karena keinginan cenderung berkembang mengikuti penghasilan. Buku ini tidak mengajarkan hidup miskin, tetapi membedakan kebutuhan yang layak dari kebiasaan belanja yang menghabiskan masa depan. Uang yang disimpan juga tidak boleh berhenti sebagai timbunan pasif. Ia harus ditempatkan agar menghasilkan pendapatan tambahan dengan tetap menjaga keamanan modal. Dalam kerangka ini, kekayaan bukan peristiwa mendadak, melainkan hasil dari urutan tindakan kecil yang konsisten. Kekuatan bagian ini adalah logikanya yang praktis. Jika seseorang selalu menghabiskan seluruh pendapatan, kenaikan gaji pun tidak menyelesaikan masalah. Perubahan pertama harus terjadi pada pola alokasi uang ketiga. 5 hukum emas dan pentingnya menilai risiko sebelum berinvestasi. Bagian tentang 5 hukum emas memperjelas bahwa Clason tidak hanya berbicara tentang menabung, tetapi juga tentang bagaimana uang harus diperlakukan ketika mulai tumbuh. Emas dalam bahasa buku ini mewakili modal yang perlu dijaga dan dikembangkan. Hukum-hukum itu menekankan bahwa uang akan bertambah bagi orang yang menyisihkan sebagian pendapatan dan menempatkannya dengan bijaksana, tetapi dapat hilang ketika dikejar lewat janji keuntungan cepat, usaha yang tidak dipahami, atau nasihat dari orang yang tidak kompeten. Pesan ini penting karena banyak kegagalan keuangan bukan berasal dari kurangnya kerja keras, melainkan dari keputusan investasi yang buruk. Buku ini mendorong pembaca untuk mencari orang yang berpengalaman di bidang tertentu sebelum menyerahkan modal. Artinya, pengetahuan dan kehati-hatian adalah bagian dari perlindungan kekayaan. Dalam konteks modern, prinsip ini tetap relevan untuk saham, usaha kecil, properti, atau instrumen lain, meskipun buku ini tidak memberi analisis teknis. Clason menempatkan investasi sebagai proses disiplin, bukan spekulasi emosional. Uang boleh bekerja, tetapi hanya dalam lingkungan yang dipahami dengan cukup baik. Keempat, utang dipahami sebagai beban moral dan masalah arus kas. The Richest Man in Babylon memberi perhatian besar pada utang. terutama melalui kisah orang yang kehilangan kendali atas kewajiban pembayaran. Buku ini tidak menggambarkan semua utang sebagai hal yang sama, tetapi menyoroti bahaya ketika pinjaman digunakan tanpa rencana, lalu penghasilan masa depan sudah habis sebelum diterima. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bukan hanya miskin secara angka, tetapi juga kehilangan kebebasan memilih. Klassen mengaitkan penyelesaian utang dengan disiplin arus kas. Penghasilan perlu dibagi untuk kebutuhan hidup, pelunasan kewajiban, dan simpanan pribadi, sehingga pemulihan tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi pada struktur pembayaran yang konsisten. Pendekatan ini menarik karena tidak menyuruh orang menunggu sampai semua utang lunas, baru mulai membangun kebiasaan finansial. Menyisihkan sebagian kecil untuk diri sendiri tetap dianggap penting agar ada rasa kemajuan dan tanggung jawab pribadi. Buku ini juga menekankan kejujuran kepada pemberi pinjaman dan kesediaan untuk bekerja dengan tekun. Jadi utang dipahami sebagai persoalan karakter, perencanaan, dan prioritas, bukan sekadar angka dalam catatan keuangan. Keberuntungan dikaitkan dengan kesiapan mengambil peluang yang masuk akal, selain menabung dan berinvestasi. Buku ini membahas gagasan tentang keberuntungan dengan cara yang cukup praktis. Klassen tidak menampilkan keberuntungan sebagai hadiah acak yang datang kepada orang yang hanya berharap. Dalam beberapa bagian, keberuntungan lebih dekat dengan kemampuan mengenali kesempatan, lalu bertindak sebelum peluang lewat. Ini membuat buku tersebut berbeda dari nasihat yang terlalu pasif. Seseorang tetap perlu hati-hati, tetapi kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi penundaan tanpa akhir. Peluang yang baik sering membutuhkan keputusan, modal, dan kesiapan mental. Karena itu, kebiasaan menyimpan uang menjadi penting, bukan hanya untuk rasa aman, tetapi juga agar seseorang dapat merespons kesempatan yang layak. Di sisi lain, buku ini tetap membedakan peluang dari spekulasi. Kesempatan yang masuk akal biasanya dapat diuji melalui pengalaman, nasihat ahli, dan pemahaman atas risikonya. Dengan cara ini, keberuntungan diposisikan sebagai hasil pertemuan antara persiapan dan tindakan. Pesan tersebut masih relevan, karena banyak orang melewatkan peluang bukan karena tidak cerdas, tetapi karena tidak memiliki cadangan, rencana, atau keberanian yang terukur. Kesimpulannya, The Richest Man in Babylon cocok dibaca oleh orang yang baru mulai belajar mengelola uang, pekerja muda yang ingin membangun kebiasaan finansial, pelajar, keluarga yang ingin menata pengeluaran, atau siapapun yang merasa penghasilannya selalu habis tanpa arah. Manfaat praktisnya ada pada kerangka yang mudah diterapkan, yaitu menyimpan sebagian pendapatan, membatasi pengeluaran, menghindari utang yang mengikat, mencari nasihat yang tepat, dan membuat uang menghasilkan uang lagi. Manfaat intelektualnya terletak pada cara buku ini, menunjukkan bahwa masalah keuangan sering berakar pada perilaku, bukan hanya pada jumlah pendapatan. Dibanding banyak buku keuangan modern, buku ini tidak unggul dalam detail teknis, data pasar, atau strategi investasi khusus. Namun justru disitulah posisinya kuat. Ia berdiri sebagai buku dasar yang mengajarkan logika uang sebelum pembaca masuk ke instrumen yang lebih rumit. Gaya perumpamaan membuat prinsipnya mudah diingat, sementara latar Babilonia memberi jarak yang menarik dari kehidupan modern tanpa menghilangkan relevansi. Buku ini menonjol karena mampu merangkum disiplin finansial menjadi aturan sederhana yang dapat dipakai lintas zaman, terutama bagi pembaca yang membutuhkan fondasi sebelum mengejar strategi keuangan yang lebih kompleks. Jika Anda ingin mendukung George S. Klassen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.